Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 31 август, ишемби, Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилөөдө майрамыңыздар менен. Кыргызстан өз тагдырын өзү чечкенге жараган нукура эркин мамлекет боло алдыбы? Эки бийлигин козголоң жолу менен алмаштырган экономикалык көз карандылыктан чыга элек өлкөбүздүн эртеңи кандай болот? Ушул темага арналган ыңгайсыз суроолорунун радио версиясын, элүүнү рубрикасын жана Борбор Азияда апта ичинде болгон окуялар тууралуу маалыматтарды алдыдагы жарым саатта сунуш кылабыз. Прагадагы студиядан таңкы берүүлөрдү Айнура Жекше кызы алып барат. Кутман таңыздар менен. Уктуруубузду элүүнү берүүсү менен баштайбыз. Бүгүн эгемендүүлүк күнүнө карата куттуктоолорду, угармандардын суроолоруна жоопторду жана башка сунуш пикирлерди угаласыздар. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун ардактуу угармандары, баардык кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен чын дилимден куттуктайм. Мына ушул улуу күнгө Бишкектеги ардыгер угарманыбыз Оңолбек Шаршеев дагы куттуктоосун элүүнү аркылуу уктуруп коюу өнөтүндө.
Урматтуу Азаттыктын угуучулары, биздин кылым карыткан халкыбыз эгемендүүлүк күнгө жеткенде бир топ убакыт өтүп кетти. Бул убакыттын ичинде кыйынчылыктар, оорчулуктар болбой койгон жок. Ошого дагы чыдашыбыз керек. Келечекти жакшы үмүт менен, жакшы жүрүш туруш менен күтүп, ошол жакшы келечекке аракетти күчөтүшүбүз керек. Биринчиден, эң негизгиси, биздин тилибиз кыргыз эли кылымдар бою сүйлөп келаткан тили жок болуп кетердин алдында турбадык беле. Ошонун үсүрүн көрө албай калган убакта мамытып эгемендүүлүк, эгемен күнү келип 31 августту жарыя кылышпадыбы? Ошону салтанатты тосуп, жапжакшынакай маанай менен небере чеберелерди, уул кыздарыбызды жакшылап тоскула деп куттуктаганга жарашыбыз керек. Биринчиден айтарым, Азаттыктын угармандары, калкыбызга баарыңарга тыршылык, ден соолук, келечекке үмүттү үчпөй жапжакшынакай жашап турса деп тилек кылабыз. Бул эгемендикти кылымдар бою кыргыз эли сактап калса экен, башкаларга көз каранды болбой жаркыраган жакшы жашоого, өз араларын бири бирине сыйлоого, биз менен жашап аткан калктарга дагы урмат, сый көрсөтүп, алардын да түшүнүгүнө ээ бололук. Коркутуп үркүтүп ал булдуп чечатак болбосун, келечегибиз кең болсун деп тилек кылабыз. Бишкектен Шаршеев.
Эгемендүүлүк күнүнө карата дагы бир угарманыбыз төмөндөгүдөй куттуктоосун жолдоду.
Эгемендүүлүк күнүбүздүн майрамы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Куттуу болсун майрамыңыздар, жакшылык болсун, ийгилик болсун, баарыңыздарга ден соолук, күч кубат берсин жана биздин мамлекетибиз бар үчүн баарыбыз кыргыздарым кубансын жана душманыбыз жок болсун, ишибиз оңолсун. Бардык убакта дайым рыск кесиптерин көп берип, айырдуу кыргыздар ар дайым эч нерседен кур калбай, жакшылыктардын бардыгына ар дайым жетишип турсун деген тилек айтайын.
Угарманыбыз Төрөкан Алимов дагы элүүнү аркылуу чет мамлекеттерде жүрүшкөн мекендештерди эгемендүүлүк күнү менен куттуктады.
Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен өз өлкөсүнөн алыста жүргөн мигранттардын бардыгын куттуктаймын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды сактап турган жана Кыргызстандын келечегин кура турган, Кыргызстанды келечекте дүйнөгө таанта турган, экономиканын өнүгүүсүн дүйнө мамлекеттерине теңей турган силер экендигиңерди эсиңерге салып койгум келет. Мен Жалал Абад облусунан Алимов Төрөканмын.
Кант шаарынан угарманыбыз элүүнүнө кайрылып төмөндөгүдөй суроо узатты.
Менин аты жөнүм Рузаканов Каныбек, Кант шаарынан чалып жатам. Азаттык радиосунун коррупция метри деген рубрикасынан сурооңузга мен да суроо берип кайрылгым келип жатат. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда мектептерге каражат жетпейт деп мугалимдер акча чогулса, аны биз коррупция деп кабыл алабыз дагы? Ал эми түрк лицейлерине $1000 төлөп региондордон, ал эми Бишкек шаарына $2000 төлөп балдарды окуп алып жатсаны биз коррупция дейбиз. Эми үчүн себат деген жеке менчик биздин бүткүл Кыргызстанга тирк тилин жайылып жатат. Эми үчүн биз мамлекеттик тил коопсуздугун сактабайбыз. Ушул суроолорго жооп берсеңер болот эле. Эми үчүн генерал прокуратура муну карабайт. Эми үчүн бизде көрүнгөн эле мамлекет келип өздөрүнүн тилин бизге окута беришет. Ал эми мамлекеттик тилде кыргыз тилин үйрөнгүлө десе биз анын үчүн акча төлөп аларга каражат бөлүп окутушубуз керек. Ушул суроолорго жооп берсеңиз жакшы болот эле.
Урматтуу Каныбек мырза, сизге билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары байланыш бөлүмүнүн башчысы Кылым Сыдыкназарова төмөндөгүдөй жооп узатты.
Себат билим берүү мекемесине тийиштүү лицейлер негизинен бул жеке менчик, өкмөттүк эмес. Булар өз баасын антимонопольный комитеттен бекитип алышат. Бул негизинен 6-нчы классты бүткөн окуучулар тест түрлөрүнүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат. Бул лицейлерде жаткан балдар, бул как интернат сыяктуу. Бул жерде 3 маал тамак менен тамактанышат. Ошондуктан ошол окуу акысы менен тамактануусу бар, ошол акча жумшалат. Ошого мына Бишкек шаарындагы кыргыз түрк лицейлеринде баасы $2800. Ошондуктан бул өкмөткө карабайт, жеке менчик болгондон кийин Бишкек шаарында республика боюнча 60 жеке менчик бар, мектептер бар. Мына ошолор баардыгы өздөрүнүн ошол акы төлөтүп окутушат. Анан англис тилин көбүнчө балдар ошондой эле түрк тилин тереңдетип окутушуп, окууду бүткөндө булар жакшы билип алышат. Чет тилдерин анан эл аралык олимпиадада жылда жакшы байгелүү орундарды ээлеп келишет. Себеби дегенде ошол жерде өткөрүлгөн олимпиада эл аралык тил англис тилинде өткөрүлгөндүктөн биздин балдарга жеңилдик болушуп, азыркы учурда көп балдар ушул чет өлкөдө билим алышат, ошондой эле чет өлкөдө иштеп жатышат. Негизинен ушул сапаттуу билим бул өлкөгө инвестиция. Максат башка өлкөлөрдө эле биздин балдарыбыз терең билим алышып, ушул башка өлкөдөн алган билимин биздин өлкөгө экономикасына жумшайт деген ойдобуз. Билим берүү мыйзамына чейин ар бир бала өзүнүн укугу бар, милдети бар, каалаган жеринде окуйт, билим алууга укуктуу. Анын укугун эч ким буза албайт. Ошондуктан билим алуу укугу бар, билим берүү мыйзамынын 3-чү беренесинде бар. Ар бир кыргыз республикасынын жарандары жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ишинин түрүнө, мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий жана диний инандарына жана башка жагдайларга карабастан билим алууга укуктуу.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Өшүп көлдөн жаңгыр сыйбай сыналы. Оомчулукка белгилүү болгондой, акыркы 2 жылда Чыңгыз хан киносу 3-жолу кыргыз телевидениясында көргөзүлүп жатат. Керемет дало тообузду, жайлообузду килип кылып алып, дагы бир ырчы Чыңгыз хан деп озондо бурдап жатса, дагы бирөөлөрү Чыңгыз хандын улуту кыргыз болгон деп эдиреңдеп мактаныч кылып жүрүшөт. Аттуу башты делинген элибизге белгилүү эле дагы бир катар адамдар Чыңгыз ханды Манас атабызга катарлаш кое коюп, Чыңгыз ханды аталап чуркай баштады. Урматтуу мекендештер, тарых чындыгынын акыйкаттыктын алдында Чыңгыз ханды обу жоктук менен көкүлөтүп мактоо идеалдаштыруу адепсиздик болот деп эсептеймин. Дүйнөлүк атагы бар атактуу акын Муктар Шахановдун аныктоосунда 20 миллион эл кырылып, 900 шаар түп орду менен жок кылынган делинсе, кыргыздын белгилүү тарыхчысы Белек Солтоноевдун далилдөөсүндө Чыңгыз хан тарабынан 36 миллион эл кырылган деп турат. Урматтуу КТРдин жетекчилери жана мекендештер, кыргыз мамлекетинин калыптанышына, гүлдөгөшүнө бүткүл жан дили менен кызмат кылган улуу адамдарыбызды, илим билимди, маданиятты дүйнөлүк деңгээлге көтөргөн даңктуу уул кыздарыбыз жөнүндө жаштарга үлгү тарбия бергендей кылып көргөзбөйлүбү?
Ал эми көп жылдардан бери улуттук университетте окутуучу болуп иштеген Сайынеке Бообекова эжейибиз ала куштуу атынан атагыла деген пикирин айтты.
Радио айтабы, же болбосо телевизордон айтабы, мугалимдер пара алып атат. Яслиден баштап жогорку окуу жайларынын мугалимдеринин баарын эле кара көө менен жаап атышат да. Мен 47 жылдан бери мугалим болгон үчүн мага аябай катуу тиет ошол сөздөр. Баягы айтат да эмеспи, чапанчанды урсаң көйнөкчөңгө доо кетет деп. Ак тилден иштеп жүргөн мугалимдер толуп эле атат. Анан ошол айтып аткандар, баланча мугалим, баланчаев баланча, же баланчаева баланча, баланча сом сурады, баланча жерде иштейт деп баарын аты жөнүн айтса, ошо мугалимдер арасындагы коррупция бат эле токтомок. ар бир адам өзүнүн бала акырасынын бетине көп жаткысы келбейт. Ушуну дагы элге жеткирип койсоңор, Бишкек шаарынын тургуну Боовикова Сайынеке.
Угарманыбыз Төлөн Калыгулов элүүнө төмөндөгүдөй ыр саптарын жолдоптур.
Эге мендик жели согуп кыйла жыл тунду мүлккө зоот фабрик жекеде сүрөп алга жөндөп алып кетанбай сатып өлүп түгөт иштеси агы жаңыча коом дал ушин тип башталды жүздөгөн жыл калып танып жашаптыр жылуу үйдө муздак үйгө киргендей ичир кентти жукачап келбегей билбеген жол алыспы же чукулбу мындай багыт калкыбызга жат болуп тагдырлар көп жашоо шарттары өзгөргөн ар кайсыдан чет элдерде күн кечип байкал элек натыйжасы бар жогу ыңгап берет турмуш өзү оң солун бузуш оңой куруш кыйын эмеспи болмокпу дейм тартип менен жөндөсө баарын эле эски булдеп кийбей жапырт чуркай жаңыга деп сүрдүкпөй калтыс жагын иргет салып элеттей жакшы жагын коштоп жүрсө тегилдей улуу муундар насыят айтып дем берсе илим алып жаштар өсүп бел болот кыргыз жерде бардарчылык жаралып четкирөөн гүл жарыланат өлкөлө Төлөн Калыгулов.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы кандай күрөш жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларда коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз жана өлкөдөгү кен байлыктарына же кыргыз алтынга байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, элүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Таджикстанда президенттик шайлоонун көптөн бери күтүлгөн күнү аныкталды. Өлкө парламенти шайлоону 6-ноябрга белгиледи. Таджикстандын саясий күчтөр үчүн алдыдагы өнөктүктүн негизги көйгөйү эмне? Өзбекстан менен Түркмөнстанда пахта терими башталууда. Бул чарбалык өнөктүк адаттагыдай эле адамды мажбурлап иштетүү практикасы менен коштолчудай. Кыргызстан менен Таджикстандын жумушчу комиссиялары чек ара боюнча кезектеги сүйлөшүү үчүн Душанбеге чогулду. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Адегенде Таджикстан окуяларынан. Өлкөдө кезектеги президенттик шайлоо 6-ноябрь конституция күнү өтө турган болду. Мындай чечимди тажик парламентинин кош палатасы жума күнү биргелешкен олтурумунда кабыл алды. Шайлоо датасы аныкталгандан кийин эми күн тартибине шайлоо өнөктүгү кандай өтөт, демократиялык чын өлчөмдөр сакталабы, кимдер катышат деген маселелер чыгууда. Оппозициядагы Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири шайлоонун 6-ноябрга коюлушун кубаттады. Парламенттин кош палатасынын бириккен жыйынында сүйлөгөн Кабири шайлоо стабилдүү жана эркин кырдаалда өтөт деген ишенимин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясын мыйзамдуу жана шайлоо нормаларын сактоого чакырды.
Биз буга дейре бир ирет жаңылганбыз. Башкалар бизди колдонуп өлкөбүздө бейстабилдүүлүккө түртүшкөн. Эгер кимдир бирөө бул жолу да ошону кааласа, ишенип койгула, башкалар эмес, өзүбүздүкүлөр күнөөлүү болот.
Шайлоо күнү жарыяланар алдында өткөн аптада тажик оппозициясынын өзүн реформачыл күчтөр деп атаган коалициясы бийликтикине альтернативалуу мыйзамды кабыл алуу демилгеси менен чыккан эле. Башкача айтканда, реформачыл күчтөр бул ирет президентти 4 гана жылга шайлоону, мамлекет башчынын ыйгарым укугунун бир бөлүгүн премьер-министрге берүүнү, Бир палаталуу парламентти калыбына келтирип, өлкөнү парламенттик башкарууга өткөрүүгө даярдоону сунуш кылган эле. Бирок тажик парламентинин 30-августтагы отурумунда айтылган сөздөргө караганда, реформалардын сунушу суу кесишиде эмес. Парламенттин төмөнкү палатасынын спикери Шукуржон Зухуров жыйында сөз алганда, президенттик башкаруу институту өзүн актаганына, президент Эмомали Рахмондун жетишкендиктерине токтолуп, татыктуу талапкер алдыдагы 7 жылга биздин келечекти аныктайт деп белгиледи. Ал эми парламенттин конституциялык түзүлүш жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу комитетинин төрагасы Убайдулла Давлатов
сандарды, статистиканы карагыла. Улуттук дүң өндүрүш 2006-жылдагы 2,16 миллиард сомониден былтыр 36,2 миллиард сомонуге жетти. Бул башкаруунун президенттик системасынан улам камсыздалды.
Потенциалдуу делген талапкерлерден азырынча эч кимиси шайлоого катышуу ниетин ачык айтып чыга элек. Бирок бийликтеги элдик демократиялык партиянын өкүлдөрү мурдараак азыркы президент Рахмонду мамлекет башчылыгына кайрадан көргөзүшөрүн ишара кылышкан. Рахмон өзү унчуга элек, бирок көптөр ал шайлоого чыгат деген ишенимде. Анткени мамлекет башчылыгында турганына 20 жыл болуп калган Рахмондун бийликтен кетеринин же аны мураскоруна таштаарынын белгилери азырынча байкалбайт. Душанбелик саясат таануучу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде буларга токтолду.
Дата выбрана, конечно же, не случайно, опять же, потому что нынешняя власть считает себя восстановителем конституционного строя в Таджикистане и является автором этой конституции.
Шайлоо 6 ноябрь конституция күнүнө жөн эле жерден белгиленген жок. Азыркы бийлик өзүн конституциялык түзүлүштүн калыбына келтирүүчүсү, конституциянын автору деп санайт. Албетте, бул учурдагы президент Эмомали Рахмондун командасына кошумча упай алып келиши керек. Шайлоо чындап шайлоо болобу, мен ага чындап ишене албайм. Анткени 1991-жылдан бери Таджикстанда бир да шайлоо эркин жана ачык айкын өткөн эмес. Ошондой эле мен шайлоодо кандайдыр бир интрига күтүлөт деп да ойлобойм. Себеби буга негиз жок. Оппозициядан бирдиктүү талапкер чыгарылган күндө деле ал эч кандай роль ойнобойт. Анткени эмне айтпайлы, шайлоонун жыйынтыгын аткаруу бийлиги аныктайт. Менимче Рахмон бул шайлоону көзөмөлдөйт, өзүн жеңүүчү деп жарыялайт.
Деди Саймудин Дустов Таджикстандын буга чейинки 2006-жылдагы президенттик шайлоосуда 6 ноябрда өткөн. Эмомали Рахмон быйыл Таджикстанды 21-жыл башкарууда. Кокус ноябрдагы шайлоодо жеңип чыкса, учурдагы мыйзамдар боюнча дагы 7 жылга шайланган болот. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстан жана Түркмөнстан окуяларынан. Аймакта ак алтынын негизги өндүрүүчүсү жана экспортоочусу болгон бул эки өлкөдө пахта терими башталууда. Бирок бул чарбалык өнөктүк адаттагыдай эле адамды мажбурлап иштетүү практикасы менен коштолчудай. Надежда Атаева Өзбекстанда балдар эмгеги эксплуатацияланышына каршы күрөшүп келаткан Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн уюмдун башчысы. Ал быйылкы пахта теримдин жаңылыктары тууралуу Азаттыкка:
Нам поступила эта информация с 5 областей республики. Кыргызская долина, Ташкентская область, это Сырдарья область, это Кашкадарья и это Каракалпакия.
Бизге бул маалымат республиканын 5 облусунан: Фергана өрөөнүн, Ташкент, Сырдарья, Кашкадарья жана Каракалпакстандан келди. Өзбекстандын көз карандысыздык күнүнө шылтоолоп, бийликтин, анын ичинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жарандарга куттуктоо жазылган кагазды алып келүү менен аларга ошол эле учурда үй бүлөдөгү ар бир адамдан мамлекет пайдасына 10 000 сум бересиңер же үй бүлөдө пахта теримге баруучулардын тизмесине бир адамды кошосуңар деген шарт коюп жатат. Мындай ыкма менен элдик деп аталган бейформал кор уюштурулууда. Андагы каражат пахта терүүчү мардикерлердин эмгегин төлөө үчүн жумшалчудай. Бийликтер муну менен пахта теримде балдардын, жаш жетелектердин эмгегин колдонуудан баш тартууга аракеттенишкендей. Бирок адамдарды мажбурлаган эмгекке тартуунун административдик командалык ыкмасынын башка түрүн колдонуп жатышат.
Методы привлечения людей к принудительному труду.
Өзү жылына 3 миллион тоннадан ашуун пахта өндүрүүдө балдар мажбурлап иштетилген үчүн өзбек өкмөтү соңку жылдары адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар тарабынан такай сынга алынып келинген. Алар атүгүл пахта буласын пайдаланган чет элдик компанияларды өзбек пахтасына бойкот жарлыгы да үндөп жүрүшөт. Айрым компаниялар мындай кадамга барышкан. Кырдаал канчалык оңолгондугун билүү үчүн быйылкы пахта терим учурунда эл аралык эмгек уюмунун тикелей мониторинг жүргүзүүсү боюнча маселе да көтөрүлгөн эле. Биздин маектешибиз укук коргоочу Надежда Атаева быйыл июнда эл аралык эмгек уюмунда Өзбекстан отчёту болгон жыйынга күбө болгон экен.
Я была очевидцем этих слушаний и могу вам сказать, что Узбекистан всю ситуацию, связанную с принудительным детским трудом и вообще практикой.
Мен бул угууларга күбө болдум жана Өзбекстан балдарды мажбурлап иштетүү менен байланышкан кырдаалды же мажбурлаган эмгек практикасын улуттук каада салттарды туура эмес чечмелөө жолу менен түшүндүрүүгө аракеттенди. Маселен, пахта өнөктүк ашар деп аташты. Башкача айтканда, мажбурланган эмгекти улуттук салтка такап жатышат. Ал жыйындын соңунда Өзбекстан өкмөтү мониторингдин көз карандысыз формасынан караманча баш тартты. Тилекке каршы эл аралык эмгек уюму да чегинүүгө барып, биргелешкен мониторингге макул болду. Биргелешкен мониторингде менин пикиримче көз карандысыз баа берилбей калат. Эки тараптын бири бири менен мунасат табышы гана болот.
Для одной и для другой стороны. То есть две стороны будут искать компромисс.
Борбор Азиянын эң ири пахта өндүрүүчүсү болгон Өзбекстанда терим өлкө 1-сентябрда көз карандысыз күнүн майрамдагандан кийин старт алчыдай. Бирок буга даярдык иштери август айы ичинде көрүлүп жатты. Узнюснет деген көз карандысыз интернет сайтын жазганына караганда, маселен Анжиян облусунда махалла комитеттеринин жетекчилери жашоочуларга үйлөнүү тойлорун 10-сентябрга чейин өткөрүү алууну сунуштаган. Ал эми ишкана мекеме уюмдарынын жетекчилери кызматкерлерине эмгек өргүүсүн бербөөгө көрсөтмө алышкан. Узнюснет интернет басылмасы белгилегендей, Анжиян облусунун жетекчилиги пахта терим боюнча буга чейинки өнөктүктөрдөн айырмаланып, быйыл кесиптик техникалык коллежтердин жалпы билим берүүчү мектептердин окуучулары тартылбайт деп ырастоодо. Бул Өзбекстан өкмөтүн түрдүү эл аралык уюмдардын пахта терим учурунда балдар эксплуатацияланган үчүн сындоосунун натыйжасы болушу мүмкүн. Бирок чын эле мектеп окуучулары өнөктүккө тартылбайбы, муну анын жүрүшү көргөзмөкчү. А бул аралыкта өзбек педагогдору, коллежтердин окутуучулары, пахта өстүрүүчү райондорго болочок терүүчүлөрдү кабыл алуучу жайлар даярдоо үчүн жөнөтүлгөн тууралуу маалыматтар түшүп жатат. Суркандарья облусунан ысымын атагысы келбеген мекеме жетекчилеринин бири Азаттыктын өзбек кызматына мындай деди.
Жардамчыларды алып келади, жойлорду даярлап, мына бул эски нема дегенде бузулуп калган жойлорду.
Жардамчылар орун ала турган жайларды даярдоону мекеме уюмдарга бөлүп беришкен. Маселен, клубтарды, колхоздордун пайдаланылбай калган имараттарын. Алар ошол жайларды адам жаткыдай кылып оңдоп түзөшөт. Жай даярдоо иши коллеждерге да тапшырылган. Казанды маали даярдайт. Ал эми суу менен очокту сен даярдайсың деп баарына бөлүштүрүп берген.
Суу дешине биягын сен кыласаң тасымдап бөлүп берген хамилер.
Ушундай эле маалыматты Азаттыктын өзбек кызматына Суркандарья облусунун жар курган рай акимчилигинин өкүлү да билдирди.
Хаммасы даяр, таппа даяр. Хаммасы хамитасы.
Баары даяр турат. Мекеме уюмдарга берилген жайлардын баары даярдалып, самоорлорго чейин алынып барылды. Терим убактысын айтышса эле, ашарчылар жай-жайына жайгашып терип башташат.
Терим убактысын айтсак, хамма ашарчы жой-жойго жайлашып терип баштайт.
Ал эми ак алтынды Өзбекстанга салыштырмалуу азыраак өндүргөн Түркмөнстанда пахта теримге жумушу үчүн тартуунун ыкмасы бир аз айырмаланып өңдөнөт. Азаттыктын түркмөн кызматынын Лебап облусундагы кабарчысы Үмүт Жумаев алардагы жагдай тууралуу буларды баяндап берди.
Бизде шунча техниканын жер жылып дийелерине планча машина алынды дейт, таярлык линейкасына планча тартыйбыз, комбайн жүргүзүлдү дейт.
Ар жылы пахта теримин утурлай мынча техника, машина алынды, даярдык линиясына мынча комбайн тургузулду деп айтышканы менен пахтанын 90% азыр да кол менен жыйналат. Андыктан жумушчу күчкө муктаждык бар. Бир мисал келтирейин. Маселен, райондук ооруканада 300 киши иштесе, алардын ичинен быйыл 100 пахтага чыгууга милдеттүү экенин айтышкан. Үй бүлөлүк дарыгерлер да, медайымдар да чыгышы керек. Ооруканаларда медайымдар тартыш, аларга ордуңарга бирөөнү таап жибергиле, бирок өзүңөр ишиңерде болгула деген буйрук берилиптир. Мамлекеттик кызматчылар эгер пахта терим үчүн ордуна бирөөнү жөнөтүшсө,
ал адамдын эмгек акысын өз чүнтүгүнөн төлөп бериши абзел. Ошондо пахта терген адам эки жерден ак алат. Күнүнө эң арзан дегенде 2 манат, көп дегенде 3-4 манаттан бергендер бар.
Күнүнө 2 манат да эң арзаны 2 манат.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын Лебаптагы кабарчысы. Акча алмашуунун Түркмөнстандагы курсу боюнча 3 түркмөн манаты учурда 1 долларга барабар. Түркмөн бийликтеринин эсебинде быйыл өлкөдө 1 миллион тонна пахта жыйналат деп күтүлүүдө. Өз Өзбекстанда да, Түркмөнстанда да жер жеке менчикте эмес жана өндүрүлгөн пахта мамлекетке же мамлекетке караштуу компанияларга таандык. Андыктан укук коргоочулардын адам эмгеги эксплуатациянын жааттыгы негизги камтамачылыгы пахтанын башкы түйшүгүн көтөргөн миңдеген адамдар ит бекер иштеп, ак алтындын экспортунан түшкөн кирешени бийлик башындагыларга жакын бир ууш топ гана көрүп жатат деген жүйө менен байланыштуу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Бул аптада кыргыз тажик чек арасын демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча жумушчу комиссиялар кезектеги жолугушууна Душанбе шаарына чогулушту. Комиссиянын тажик тараптан мүчөсү Согду облус губернатордун биринчи орун басары Жумабой Сангинов Азаттыктын тажик кызмат менен маегинде чек арадагы талаштар боюнча өз өлкөсүнүн турумун чечмеледи. Тажикстандык расмий өкүл Жумабой Сангинов Азаттык менен маегинде оболу азыркы сүйлөшүүлөрдүн максатына токтолду.
Эки өлкөнүн премьер министрлеринин соңку кездешүүсүндө талаш жерлердеги чек араны аныктоо эле эмес, эки өлкөгө тең таандык, бирок коңшу мамлекеттин аймагында жайгашып калган объектилердин укуктук макамын аныктоо маселесин талкуулоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Мындан сырткары чек ара бекеттерине байланышкан маселени да талкуулоо менен алардын милдеттерин аныктап, эффективдүү пайдалануу жагында кароо зарыл. Ошондой эле экономикалык, социалдык, маданий кызматташтык маселелери бар.
Объектилер дегенде сиз мунай скважиналарын эске алып жатасызбы?
Жалгыз эле ал эмес, совет заманынан бери коңшу өлкөлөргө караштуу, бирок тескери жакта жайгашып калган бир катар объекттер бар. Азыр алардын укуктук макамын жана колдонулушун аныктоо муктаждыгы жаралып жатат. Скважиналар жөнүндө айтсак, аларды бургулоо 1974-1987 жылдардын аралыгында Канибадам районундагы Өзбек кыштагынын айланасында ишке ашырылган. 1989 жылы ошол скважиналардын Кыргызстанда аймагына жайгашкан бирөөсү бул өлкөнүн колдонуусуна берилген. Калган 11 скважинанын баары Тажикстан тарапта, чек ара белгиси жок аймакта жайгашкан жана Такай тажик тараптын колдонуусунда болуп келген. Бул маселени азыр кыргыз тарап көтөрүүдө. Биздин көз карашыбызда бул талаш жөнсүз, анткени бизге тиешелүү талаш объектилери боюнча маселени биз азырынча козгой элекпиз да. Биз чын чынына келгенде бул талаштардын негизи жок деп санайбыз.
Исфара районунун Чоркук айылында халоковдордун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жергиликтүүлөрдү камтамага салгандай болду. Көптөр муну чагым деп ойлошот экен. Мындай көрүнүштөр кайталанбоосу үчүн эмне кылайлы деп жатасыздар?
Биринчиден, кандай кылмыш болбосун, өзгөчө адам өлтүрүү олуттуу тынчсызданууну жаратат. Ал эми халоковдордун өлтүрүлүшүн биз баарыбыз үчүн трагедиялык окуя иретинде карап жатабыз. Азыр чек ара кызматы, прокуратура, милиция чогуу иштеп атат. Экинчиден, белгилеп кетейин, сот кылмышты ким жасаганын аныктамайынча кылмыш үчүн башка тарапта айыптоо акылсыздык болмок. Бул мамлекет аралык алака катыштын кызыкчылыгына жооп бербейт. Жумуш азыр координацияланган нукта жүрүп жатат. Ага кыргыз тарапта тартылган. Биз кылмыштын бетин ачуу баскычында турабыз. Бирок тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу анын чоо жайын азырынча жарыялай албайбыз. Мен эң жакын убакта тергөө кандай жыйынтыкка келгенин айта алабыз. Кылмышкерлер жазага тартылат деп ишенем. Баса белгилеп кетким келет. Коңшу кыштактардын мамилесинде конфликттик маанай байкалбайт. Биз түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Адамдар түшүнүүчүлүк менен мамиле кылышууда. Тергөөнүн жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатышат.
Чек ара такталышын тездетүүгө аракеттенген кыргыздардан айырмаланып, тажиктер түрдүү шылтоолорго таянуу менен муну созуктурууга, артка жылдырууга кызыктар деген пикирлер бар. Сиз буга эмне дейсиз? Чек ара демаркация, делимитация болгондон кийин коңшулар ортосундагы чатактар тыйылат деп ишенесизби?
Тажикстан чекарасыздыктарын аныктоо боюнча ишти тездетүүгө, коңшу кыштактар ортосунда күнүмдүк турмушта чыккан конфликттерди алдын алууга такай умтулат. Тажикстан чекара маселелерин чечүүнү создуктурууга эч качан ниеттенбейт. Проблема комиссиянын Кыргызстан тараптан айрым мүчөлөрү белгилүү бир көз карашты айтып салуудан карман албай жатканында. Бул өз кезегинде пресса жана кызмат адамдар деңгээлиндеги түшүнбөстүктөргө себеп болуп жатат. Буга чейин бизде чечилбей алган бир да маселе боло элек. Мен чек арадагы карым катнаш бир калыпта эмес жана чыңалган деп айта албайм. Бүгүн дүйнөдө чек ара жаңжалдары байкалган 52 жер бар экен. Албетте, жер суу боюнча жарандык чатактар болууда. Бирок бул чатактар биздин достук мамилени солкулдата албайт. Биздин пикирибизде Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында чыга калып жаткан чатактарды толугу менен башкарууга болот.
Деди чек араны тактоо боюнча комиссиянын Тажикстан тараптан мүчөсү Согду облусу губернаторунун биринчи орун басары Жумабой Сангинов. Кошумчалай кетели, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай. Азыркы дээри анын 570 чакырымы комиссиялар деңгээлинде такталган.
Урматтуу угарман, ушту менен азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан өз тагдырын өзү чечкенге жараган нукура эркин мамлекет боло алдыбы? Эгемендиктин барк баасын түшүнүп, анын жакшы жаманын көтөрүүгө жоопкер коом калыптандыбы? Эки белгин козголоң жолу менен алмаштырган экономикалык көз карандылыктан чыга элек өлкөбүздүн эртеңи кандай болот? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин вице-спикери Асия Сасыкбаева жана публицист Кубан Мамбеталиев катышкан. Азыр Айзада Касмалиева алып барган телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Анда алгачкы суроону экөөңүздөргө тең жолдосом, негизи 31 август эгемендик күнүн майрамдайбыз. Бул күнү сиздер кантип майрамдайсыздар? Эс алууга чыгасыздарбы, жөн эле же болбосо майрамдайсыздарбы?
Биринчиден биз Ала Тоо аянтында адамдар менен, элибиздер менен жолугушабыз. Андан кийин айыл жактарга барабыз, аяктан дагы адамдар менен жолугуп, алардын суроо жоопторуна, суроолоруна жооп берип кайтабыз. Үйдө желек бар, мен эмес, мен чет мамлекетте уулумдун үйүндө дагы биздин кыргыздын желеги эң көрүнүктүү жерде жайгашкан.
Кандай мааниге ээ сизге бул күн?
Менин оюмча эгемендүүлүк бул биздин элибиздин мындай сыймыгы десем, ар бир адамыбыздын сыймыгы, жалпы элибиздин тагдырыбыз десек болот.
Кон мырза, сиздер үй бүлөңүз менен кантип майрамдайсыз бул майрамды?
Үй бүлөм площадка чыгат, аяк бияка барат, паркка барат неберелер менен.
Мен болсо
үйдө, туруп, телевизорду көрүп, телеканалдын баарынан маалыматты карайм. Ошто, Караколдо, Касирде кандай болуп атат?
Кандай маалыматты күтөсүз бул күндөрү?
Эми маалыматты жөн эле маалыматты көрөм. Эмне болуп аткан? Ан кээде жакшы маалымат берет да жанагы тополоң маалымат тополоң болгон жерлерди бериш көрсөтпөйт да ал күнү. Анан кийин отурам, отуруп туруп ойлоном. Дагы бир жыл өттү. Бизде бир жыйынтык болдубу, бир натыйжа болдубу? Анан ойлосом, эки эле натыйжа бар экен бизде. Эки эле сыймыктана турган, мактана турган эки эле күнүбүз бар экен, тарыхый күнүбүз. Президенттер качкан күн экен.
Анда карапайым тургундар ошол эгемендикке кандай маани беришет, бул күндү кандай белгилешет, кандай негизде кабылдашат? Анда кесиптешим Жанарбек Акаев шаар тургундарынын пикирлерин чогултуп сурап келген эле. Анда шаар тургундарынын пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Эгемен болгон, бирок баягы бирок агалар кайма болуп атпайбы, көз каранды болуп атпайбы?
Кимдерге?
Россияга. Россиясы эчтеке болбойт да азыр.
Нет тенденции к независимости у нас такой. У нас сейчас такая вот политическая обстановка, она непонятная, честно сказать.
Менин оюмча эгемен
акырындан өнүгүп атпайбы. Шыр эмес, бирок кичине кичине чыгыш бар да.
Эркин эле өлкөдө жашап атабыз эми
Эркин эле жүрөбүз, эркин турабыз, эчтекеден коркпойбуз эмнеден.
Экономикалык жактан мен өзүмчө ойлойм, тышкы мамлекеттерден инвестор деп эле кыйкырып атпай, инвестор керек. Ал көз карандылык да өзүбүздө жок да эч нерсе. Өндүрүшкө эч ким көңүл бурбай атат.
Белгилүү өлчөмдө көз карандыбыз.
Кимдер мисалы кайсы өлкөдөн?
Мисалы үчүн айрыкча биз көз карандыбыз Россиядан албетте. Андан кийин Казакстандан.
Де факто что эркиндик биз алдык эми юридически. Бирок бизде дагы өнүгүшүбүз керек да. Экономикалык жактан, саясий жактан дагы чоң биздин тегерегибизде Кытай, Россия, Америка деген чоң державаларга кайсы бир немеде деңгээлде көз каранды болобуз баарыбыз. Мисалы үчүн суудун баасын Өзбекстан бизге газ сатып атат, а биз суу сата албай атабыз. Пока теңге төшөлө албай атабыз да.
Бул шаар тургундарынын кыскача пикирлери болду. Кийинки суроомду Асеем сизге жолдосом да, мына быйыл айтып атпайсызбы, ошол Кыргызстандын эгемендигине 22 жыл толот деп. Анан жыл сайын дагы эле Кыргызстан жаштык кылып жатат, тажрыйбасы аз болуп жатат деген сөздөрдү айтабыз. Анан деги эле Кыргызстан мисалы өз тагдырына жоопкер мамлекеттик бир институттары чир алган ушундай бир, качан ошондой өлкөгө айланабыз, канча мезгил керек?
Эми бүгүн баары бир мамлекет катары биз түптөлүп жатабыз. Андан тышкары чечим чыгаруу борбор башка өлкөдө эмес, биз өзүбүздүн өлкөбүздө. Биз мына жаңы конституцияны кабыл алып, конституция боюнча биздин бийлик бутактары тең салмактуу болуп атат. Көп эле жетишкендиктер бар. Мисалы үчүн биз бүгүнкү күндө сөз эркиндиги мамлекетте бар деп айтсак болот. Массалык маалымат каражаттары каалагандай жазып атышат, эркин иштөөдө. Өнүккөн биздин жарандык коом эң өнүккөн жарандык коом деп айтып жатышат баардык эле. Көп жетишкендиктер бар.
Ошентсе да азыр биздин шаар тургундарынын пикирин укпадыңызбы? Анан негизи эле союз тарагандан кийин ошол эркиндикти эгемендикти белек алган ошол союздун курамындагы өлкөлөр дагы эле ошол эгемендиктин бир баркпасын жакшы түшүнбөй жатышат деген пикирлер бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай мындай?
Менин оюмча эл түшүнүп эле жатат, мына айтып атышпайбы, эркиндик эркинбиз деп. Бирок кээ бир мындай технический көз карандык, бул газ, нефть, энергетика жактары бар. Анын үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө чоң чоң проекттерлер бар, алар сунушталып жатат. Алга көп проекттерлерге каражат дагы табылды. Мисалы үчүн биз мындай коммуникациялык туңгуюкта болуп атабыз, бирок ошондон чыгыш керек.
22 жыл абдан узак созулган бир процесс болуп кеткен жокпу?
Эми 22 жыл бул тарыхый жолду карап чыксак бул аз эле. 20 жылдын ичинде биз көп мындай кыйынчылыкка дуушар болдук, бирок ошол кыйынчылыктан чыгып атабыз. Мына эки президентибиз качып кетти. Андан тышкары мына ош жакта дагы жаман көрүнүштөр болуп кетти. Анын баарын биз преодолевать эте эле келатабыз.
Кан мырза, сиз мына сыртта болгондо дагы ошол демократиянын чордону саналган Улуу Британияда элчилик кызмат аркалап келгенсиз. Анан биз салыштырганда жакшы көрөт эмеспиз? Анан Кыргызстан мисалы ошондой толук эгемен ошондой бир демократиялуу мамлекет болуп калыптанат деп сиз өзүңүз ишенесизби? Салыштырасызбы сиз?
Жок, мен азыр ишене албайм. 20 жыл деп атпайсызбы? Дагы 20 жыл өткөндөн кийин анан кийин биздин балдарыбыз ишенсе ишенер, ишенбесе алар да анан дагы 20 жыл кете берет ошентип. Түбөлүккө. Мындай да, биз ээ боло албай атабыз. Жана айтып атпайбы, сууну эмне үчүн сата албайбыз? Сууну сатыш үчүн ошон үчүн кожоен керек, ошо парламент керек, ошондой мыйзам керек, ошондой ажо керек, ошондой премьер министр керек, бийлик керек ошону сатыш үчүн. Мамлекеттер, сууну саткан мамлекеттер бар. Анан кийин алтын иштоодо толтура. Канча кеңдерибиз бар бизде? Алтын толтура, банкта алтын запасы жок бизде. Башка мамлекетте алтын жок, алтынын кең жок, мисалы Азербайжанда, бирок алтынды толтуруп атат.
Кыргызстан мисалы ушундай жагдайда калып жатканына бир эле мисалы бийлик өкүлдөрү жоопкерби, же мисалы аркы теркини көргөн мисалы сизге окшогон дагы бир инсандар дагы жоопкер болуш керек? Мына
мамлекеттик фонд түзүш керек эле да. Азыр биз азыр баштаганда жана госконцерн деген мамлекеттик концерн бар болчу алтын боюнча. Анан кийин акционерлик коомго айландырып салбадыбы? Акционерлик коом деген бул мамлекет эмес, бул жеке менчик, ошо акционерлердин байлыгы, ошолордун эмеси. Ошон үчүн биз билбейбиз, отчет бербейт булар. Айтат, биз акционерлик коомдун астында чогулушка отчет беребиз. Мамлекетке отчет бербейт, биздики ошого жамынып алып ошентип келе атабыз. Эмне үчүн, эмне себептен ошондо 90 жылдын башында мамлекеттик концернде ошондой акционерлик коом айланды? Жанагындай шылымдык ишти жасаш үчүн 20 жылдан бери бизде баш жок болуп атат, дайыны жок бийлик болуп атат, дайыны жок ажолор болуп атат. Азыр мына ажону шайлайбыз, үчүнчү жолу шайлап атабыз ажону. Ажону шайлайбыз, ажо жооп бербейт эч нерсеге. Американ моделин албайбызбы? Ажо анда шайланса, биз шайласак, ажо жооп берсин аткаруу бийликке. Премьер министрдин кереги жок.
Эгерде ар бир жаран ошол Кыргызстандын келечеги үчүн мисалы жоопкер болсо, анда мисалы сиз мисалы 22 жылдын ичинде Кыргызстан өлкөңүз үчүн мисалы эмне кылдым деп ойлойсуз?
Биз жарандарды айтып атабыз, биздин жарандар. Биздин жарандардын иш өзүнүн өзүнүн милдетин аткарып атат, шайлап атпайбы? Керек учурда иштебеген ажолорду кууп жатып атат, кайта шайлоо колдоп, кайта добушун берип атат, шайлап эле келатат. Шайлоодон башка кайсы жол бар? Шайлоону да жасап атат, революцияны жасап дагы эмне кылыш керек?
Эмне кылыш керек сиздин пикириңизде?
Жарандар өзүнүн милдетин аткарып атат. Ошол шайлаган парламент, ошол шайлаган президент аткарбай атпайбы милдетин? Иш аракетинин натыйжасы жок болуп атпайбы? Ноль болуп атпайбы мына ушул күнгө чейин? Кана алтыныбыз? 300 тонна алтын таптык, ошол 100 тоннадан 3 тонна барбы азыр алтын Кыргызстан?
Ошентсе дагы сиз өзүңүздүн ролуңузду мисалы кандай түшүнөсүз?
Менин ролум, мен ушуну 20 жылдан бери тиги башталганда, чатак, алтын чатагы башталганда ошону мен жазып эле жүргөм, жазып чыкам, ушул күнгө чейин жазып атам. Мына былтыр эле 10 макала жаздым алтын боюнча. Элге жеткирейин деп атам ошонун баары жанагы деталдуу түрдөгү нюанстарын баары жеткирейин деп атам.
Асай, мына экономикалык жактан көз каранды өлкө, саясий жактан дагы көз каранды болот деп эксперттер айтып келатышат да. Анан мисалы азыр айтып атпайбы, биздин шаардын тургундары дагычы мисалы Орусиядан Кыргызстан көз каранды деп. Анан айтсаңыз, эмне үчүн Кыргызстан ишке ошондой бир экономикалык реформаларды мисалы жасай албай атат да? Эмне себептен деп ойлойсуз?
Биринчиден, 20 жылдын ичинде биздин чоң жоготуулар болду, бул экономикалык байланыштар. Ошондуктан биз сырьевой мамлекет боюнча көпкө чейин калып калып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө чынында заводдорда, фабрикаларда иштебейт. Баягы биз өзүбүздүн фабрикаларыбызды, заводдорубузду кайта иштете албай жатабыз.
Азыркы мисалы абалдан чыгара турган байлыктар деп эмнени эсептейсиз?
Эми көп эле байлыктар бар. Мисалы үчүн кеңдерибиз бар, суубуз бар. Эң негизги байлыгыбыз, менин оюмча, биздин жарандарыбыз, адамдарыбыз.
Бирок алардын баары кетип жатпайбы чет жактарга?
Кетип жатса дагы келгендери дагы көп, кайра мамлекетибизге келет деп мен ишенем.
Кан мырза, мына ошол эгемендик алгандан бери Кыргызстан ошол сырткы жардамдын эсебинен жашап келатат деп айтып жүрүшөт да, баарыбыз эле айтып атабыз. Анан 22 жыл ичинде Кыргызстанга 3 миллиард доллар каражат келген. Анан азыр деле ошондой кредит, грант сурап жүргөн бийликте. Анан сиз мисалы азыр абалдан чыгуунун бир конкреттүү жолун сунуштай аласызбы? Эмне кылыш керек?
Мамлекеттин казнасына пайда келтирип иштеп аткан ишканалардын баарын сактап калыш керек. Мамлекеттин көзөмөлүнүн астына сактап калыш керек.
Сактап кала албай
болуп атат. Эгерде ошончолук прибыльный болсо, ошончолук пайда келтирген болсо, заматтаны акционерный кылып коет, заматтаны жоготуп салат, заматтаны жанагы мамлекеттин көзөмөлүнөн алып салат. Мына азыр Кыргыз Телеком мисалы, мына Мегаком деген атасыз. Мегаком деген миллиондогон акчаны берип атат. Эмне себептен азыр ошо кайта кайта эле ошо аракет кылат?
Мисалы Асайым айтып атпайбы, биздин алтын кендерибиз бар, мисалы келечегибиз үчүн депчи. Сиз кандай көз караштасыз?
2002 жылы бизде парламент, ошол Акаевдин учурдагы парламент кең боюнча мыйзам кабыл алган. Мындай мыйзамдын аты мындай: жанагы келишимди эме боюнча түзүш керек, алтындын продукциясын бөлүштүрүү боюнча түзүш керек. Закон о разделении продукции, соглашение о разделении продукции. Бөлүштүрүү боюнча түзүш керек. Бөлүштүрүп атабызбы? Айткылачы, канча, кайсы жерде кеңибиз бар бизде? Чоң болобу, контордон башкасынын баары таң. Кайсы жерден бөлүштүргөн жокпуз.
Мыйзам бар,
мыйзамды бөлүштүргөн жок. Себеби ошол жерге компенсационный продукция деген нерсени жазып койгон, ошонун баары тең компенсация берип атат, анан кийин концессия түрүндө берип атат. Продукцияны биз бөлүштүрбөйбүз. Бөлүштүрсөк, контордун алтынын бөлүштүрмөкпүз.
Жок, мен айтарым, 20 жылдын ичинде биздин мамлекеттеги турган президенттерибиздин эрки жок болчу, саясий эрки жок болчу. Анын үстүндө көп саясий күчтөр өзүнүн кызыкчылыгына иштеген, ошол эле кезде кең боюнча, ушу кумтор боюнча. Бүгүн өзүңөр билгендей чоң жумуштар болуп атат. Эми мен ойлойм, жакында биздин өлкөбүз, өкмөтүбүз жыйынтык менен парламентке келет. Бирок мен башынан эле мен дагы ушуга күрөшүп келген, анткени продукциянын өзүн бөлүш керек болчу, прибыль эмес. Вот ошон үчүн мен ойлойм,
эми жакында сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Сиздер мисалы кандай жыйынтыктарды күтүп жатасыздар?
50%-ден ашык мамлекетке өтөт деп ойлойм. 50%-ден пайыз прибыль продукциялар мамлекетке өтүш керек.
Продукция эмес, бул кайта эле баягы процент прибыль, баягы эле компенсационный кылып коет. Бүттү, бүт баарын тең жанагы чыгышага кирет, өткөрүп салат, анан бизге эчтеке калбайт, баягы эле 1% калат.
Сиз эчтеке боло элек деле айтып атпайсызбы? Кое туруңуз, парламентке келсин өкмөтүбүз, картинаны ачып берсин, көрөлү, андан кийин бул маселени улантса болот. Бирок парламенттеги депутаттар, биз баарыбыз каршы турабыз ушу бул ишкана, биз Кыргызстандын кызыкчылыгына иштесин деген.
Мында кол чабабыз мындай парламентке, эгер ушуну аткарып иштетсе.
Жок, биз абдан чоң жумуштарды жасап атабыз. Анан бул
Асай, ошол мисалы Кыргызстанда айталы коңшуларга караганда ошол бийликти көзөмөлдөөгө жараган бир либералдык дөөлөттөрдү жылдырган жарандык уюм калыптанды деп айтып жүрөбүз да. Анан ошол эле учурда мындай уюмдар бир сырткы күчтөр тарабынан каржыланып, анан алардын мисалы долбоорлорун ишке ашырат деген дагы күмөн ойлор бар. Анан мисалы Орусияда бөйүкмөт уюмдарды четелдик агенттиктерге теңеп, аларды текшерип, жабуу боюнча мыйзамдар кабыл алынды. Анан сиз мисалы жарандык уюмдун мурдагы лидерлеринин бири катары, мисалы миңдеген азыр Кыргызстанда ушундай уюмдар бар. Алар чындап эле мисалы Кыргызстандын бир улуттук кызыкчылыгы үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн иштеп жатат деп так кесе айтасыз.
Мен 100% жарандык коом мамлекеттик эмес уюмдар Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт деп ишенем, билем. Мен анын ичинен айтам да, иштегенмин. Ошондуктан ошол ксенофобия бар адамдар, анан кээ бир адамдар мисалы үчүн журналисттер ошол эле ичинде мамлекеттерди мындай бири бирине карама каршы келтириш үчүн, дестабилизация үчүн ушундай нерселерге барып атат.
Анда бийкмөт уюмдарды ошентип пайдаланып туура эмес маалымат таратып атат дейсизби?
Туура эмес маалымат.
Эми буга факт керек, муну негиздеш үчүн фактылар керек, мен андай фактыларды көрөлөкмүн түздөн түз.
Ошон сен дагы журналист катары сиз деле мисалы байкап көрүп жүрөсүздөр да коомдогу мисалы бийкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө көңүл бурасыздар.
Алардын иш аракети боюнча көрүнөт да, кимди колдоп атат, кандай колдоп атат, эмне үчүн мондай жоопточурдан чыкпай калып калып атат кээ бири кереги жок нерселерди кайта чыгарып кайта эметип атат.
Азыркы мисалы жарандык коом деген эмне анда Кыргызстанда, сиз кандай аныктама бересиз?
Жарандык коом деген бизди өнүккөн, башка мамлекетке караганда эң биринчи баштаганда бизге көбүрөөк грант берген, көбүрөөк акча бизге өткөрүлгөн да, ошон үчүн жарандык коом бизди өнүккөн көп. Бизде жарандык коом жанагы укук коргоо боюнча, ар кайсы тарап боюнча, экология боюнча толтура баар тең өзүнүн аракетин кылып иштеп атат.
Кыргызстандын келечеги үчүн иштеп атат деп ишенесизби?
Келечеги үчүн иштеп атат, Кыргызстандын ичинде иштеп аткандан кийин анан ар кандай заказ болсо ошол заказды аткарып койгондо бирок эми ал заказды аткарган коомдордун эмеси көрүнүп калып атат өзүнүн аракетинен. Мисалы өзбек мамлекеттин эмесин эметип калат кызыкчылыгын, сууну сатпаш керек, сууну болбойт, ал туура эмес, суу деген кудайдан келген, асмандан түшкөн, баары тең бөлүштүрүш керек дегенди мондай айтып атышат. Кимдин кызыкчылыгы менен айтып атышат? Биз айтып атабыз, суу деген товар, продукция бөлүш керек. Алтын боюнча мына жазып атат, айтып атышат ошо эксперт, ошол эле уюмдар тийбек эле койгуй, тийбек эле канадыстарды жыргатып атат.
Жок, эми мындай сынга алган политиктер жана эгерде жарандык коомдор сынга алса чиновниктерди, депутаттарды ошол дайыма ушундай жарандык коомго жаман көз караш менен карашат да. А менин оюмча бул жарандык коомдо кайра жарна берип атышат, абдан көп контролго алып атышат, бийликтин туура эмес жасагандарын айтып чыгып атышат, адамдын укугун тебелегендерди айтып чыгып атышат. Ошондуктан кээ бирлер ушундай жаман көз карашта да.
Кубан мырза, мына сиз ошол бийликтердин кемчилигин ошо көзүнө чукуй жазып танылган публицистсиз. Анан мисалы азыркы парламенттик система жөнүндө сүйлөшсөк да, мисалы Кыргызстанга ал жарашпай калды, Кыргызстан мындай жол менен кеткени туура эмес деген пикирлер азыр айтыла калып жүрөт. Анан сиз кандай баа бересиз, сиздин көз карашыңыз кандай бул система боюнча?
Мына айтып атпайбы, мен айтып кетпедим, биз мына эл тарабынан, жалпы эл тарабынан жапа тырмак шайлап атабыз, президентти анан парламентти шайлап атабыз. Президентти шайлагандан кийин президент аткаруу бийликке жооп бербей атат бизде. Ошон үчүн американын модели бизге туура келет. Америкада президент аткаруу бийликти, кабинет министрди ошол эметет.
Парламенттик башкаруу чындап эле Кыргызстанга жарашпай калдыбы?
Парламенттик башкаруу бизге кандай жарашпай калат? Жарашат, жакшы эле болуп атат, ошону туура жолго салыш керек, эки кошуп бийлик кылбаш керек. Бизде двое власти болуп атат, президенттин бийлиги бир, анан кийин парламенттин бийлиги эки, экөө сүзүшүп атат. Абдрахманов Өмүрбек жазып атат, Равшан Жээнбековдор жазып атат, мынтип жазып атышат.
Карама каршы келген нерселерди көргөн жокмун. Парламент бүгүн жакшы сопсонун эле иштеп атат. Мына парламент деген бүгүн 5 фракциядан туруп бири бири менен саясий конкуренция аркылуу жана жаман туура эмес мыйзамдарды жана өкмөттөн келген туура эмес долбоорлорду, элге жакпаган долбоорлорду токтотуп өткөрбөй жатат. Бул деген жакшы көрүнүш да. Мурун бир эле
пикир, жок пикир.
Жок, бир эле президент жана анын үй бүлөсү чечип койчу да маселелердин баарын. Ошондуктан менин оюмча көп мамлекеттер алар көп эл кээ бир саясатчыларга, кээ бир мамлекеттерге президенттик система жарашат, анткени бир киши менен сүйлөшөт.
Аз да болсо бир жылыштары болуп жатат.
Эми башка депутаттар башкача айтып атпайбы? Алар айтып атат, мына президентти тажо сотунда башкарган бул, парламент башкарбайт, прокуратураны башкарган бул, баарын тең кадрдын баарын башкарган бул.
Сот көз карандысыз болуш керек, аны президент башкарган.
Жөндөн жөн мындай сөз чыкпайт да, ал көрүп атып, биз көрүп атабыз да. Менин оюмча деле так ушундай болуп атат.
Жок, эми катачылыктар бар, катачылык, жаңылыштар бар, бирок ал нерселердин баарын жоюуга болот, ал технический маселелер да.
Убакыт керекпи?
Убакыт керек, кээ бир технический моменттер керек, оңдош керек.
Мен бир нерсени түшүнбөйм, эмне үчүн биздин биринчи президентте, экинчи президентте, үчүнчү президентте ушул эмеден жоопкерчиликтен качат? Эмне үчүн аткаруу бийликти ушул көзөмөлгө алып өзү башкара албайт?
Ошондон улам сизге суроо жолдосом да, мисалы сиз акыркы жылдары Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов менен тарапташ болуп жүрөсүз. Анан ал киши дагы азыркы башкаруу системасын баягы жоопкерчиликсиз система деп сындап келе атпайбы? Анан сиз буга чейин азыр деле айтып атасыз, мисалы өлкөнү алдыга жылдыра турган бир лидер керек депчи. Анда муну менен сиз кайра жанагы кандай президенттик башкаруу келисимдейсизби? Кайра өзүңүз айтып атасыз, эки президенттин качканын көрдүк депчи.
Мен айтып атам, мен конкретно айтып атпайм. Мен жомок айткан жерим жок да. Президент аткаруу бийликти башкарсын. Премьер-министр деген кызмат кереги жок бизге. Парламент шайландыбы? Парламент өзүнүн ишин аткарат. Президент шайландыбы? Президент ошо аткаруу бийликти жооп келип ошого жооп берсин. Президенттен сурайлык биз. Эгерде эми үчүн мындай болот, эми үчүн запас болбойт алтынды. Кимден сурайбыз биз? Жан төрө сатып алды дейтинби? Бир жылдан кийин башка бирөө келет. Алмашып атпай канча премьер алмашты бизде? Кантип сурайсың? Алар кетип калат,
ушул деп коёт аларга. Мисалы өлкөнү андай сүрөй турган лидер андай ким ал?
Лидер ким? Лидерде болсо өзү мына мезгил көрсөтөт. Азырынча андай лидер жок бизде. Азырынча андай лидер шайлана элек бизде. Эл башка лидерлер шайлап атат.
Бирок сиз айтып жүрбөдүңүз беле, эл арасында мисалы кызматкерлердин арасында ошондой лидерлер бар, мисалы сүйрөп кете турган депчи.
Мен азыр бирөөнү атап койсом ошол лидер болуп кала бертең. Мен азыр бирөөнү атайын, фамилиясын айтайын. Ташматов Ахматов деп айтайын. Эртең ошол лидер болуп беребин?
Ошентсе дагы сиздин көз карашыңыз бар да.
Субъективдүү, субъективдүү көз караш болуп калат, анан мындай элдин астына айтыш болбойт.
Сизчи кандай ойлойсуз?
Менин оюмча бүгүн лидер деп парламент айтыш керек. Анткени парламент жалпы жоопкерчиликти өзүнө алып атат. Ошондуктан парламенттик система жоопкерчиликти алып атат. Ошондуктан лидер болуп бүгүн парламент көрсөтүлүп атат.
Ну, парламент лидер болуп атат.
Лидерлерди көрдүк го, эки лидер эми чет мамлекеттерде жүрөт.
Персоналдуу түрдө парламент лидер боло албайт. Бул коллективный лидер деп коет.
Коллективный лидер, лидерство, коллективное лидерство деген түшүнүк деле болсо.
Андай болсо мына менде суроо. Эмне себептен парламент ушул жер казна мыйзамын закон о недрах өзүнүн тиги мамлекет элдин кызыкчылыгын иштей турган мыйзам кылган жок?
Тиги мыйзамдарды бул мыйзамдар комитеттен өтөт, экспертизалардан өтөт. Ошондуктан мен азыр жооп бере албайм ал сиздин сурооңузга. Бирок депутаттар мисалы үчүн дайыма ушул элге жакпаган мыйзамдарга жол бербей жатат депутаттар. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, тиги правительстводон келген туура эмес инициативаларды да токтотуп атат. Андан билбейм кайсы мыйзамды айтып атасыз.
Анда азаттыкка
негизги мыйзамды айтып атам. Элдин тагдырын чечтөгөн бир эле мыйзам, жер казнасы, о недрах деген мыйзамга, конторго байланыштуу мыйзам.
Азаттыкка эл аралык эксперт, Казакстандын коомдук ишмери Жасарал Кубанышалин өзүнүн оюн билдирген эле ошол система боюнча, негизи эле Кыргызстандын азыркы абалы боюнча. Азыр ошол кишинин пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Менин оюмча тәуелсиздик бар.
Менин оюмча Кыргызстанда эгемендик бар. Кыргызстан балким экономикалык жактан башкаларга бир аз көз каранды чыгар. Анткени Кыргызстанда табигый жер байлыктары аз эмеспи? Эң маанилүүсү Кыргызстандагы саясий процесстер элдин эркин, эгемен экенин айгинелеп турат. Эки ирет кайталанган инкылаптар, андан кийин Отунбаеванын президенттик кызматын өз мөөнөтүндө өткөрүп бериши, азыркы парламенттик демократияны түптөп жатышы, мунун баары Кыргызстан эгемендикте жашап өнүгүүнүн жолуна түшкөнүнөн кабар берет. Муну эч ким талаша албайт. Мен дайыма баса белгилеп айтып келем, Борбор Азиянын башка мамлекеттери кыргыздардан үлгү алышы керек,
кыргыз элдерден үлгү алуубуз керек деп бизде азырчы аларда болуп аткан процесстер жок.
Да, Кубан мырза, кийинки суроону сизге жолдосом, мисалы кыргыз коому азыр тынымсыз кыймылда болуп, ошол бир карама каршылыктар болуп, чындыкты издеп десекпи, же бир ар кандай ээде мисалы мыйзамсыз бир аракеттер менен коштолуп жатат бул учурларчы, анан ушунун өзү бир өнүгүүнү мындай шарттабайбы? Анткени мисалы эл аралык эксперт айтып атат, экономикаң ар чабал болсо дагы эркиндик, Кыргызстанда эркиндик бар депчи, калыптанып калды деп.
Жетишкендикпи бул? Бул казактын эксперти да айтып атат, бул революцияны айтып атат. Кыргыздар ошо революцияга эки жол жарады, казактар өзбектер жарабай атат деген кеп бул. Киши ошол эмеге катып жүргөн киши, протесттин электоратка катышып жүргөн киши да. Анан кийин мындай мыйзамды, биз эң негизги мыйзамды оңдой албасак, ошо парламент ошо мыйзамды оңдоп элдин эмесине жасай албаса, анда эмне улам улам биз парламентти шайлап атабыз? Жетекчинин эрки керек, воля керек, жетекчинин эрки керек.
Ал жокпу азыр?
Азыр бизде көрүнбөйөн, көрбөйт.
Айсай, мына парламентте мисалы вице спикерлик орунда отурасыз, 120 депутат, ошол парламенттик азыркы айтып аткан демократиянын бир маңызы түшүнөт деги эле, депутаттар өзүнүн миссиясы эмне экенин түшүнөбү? Анткени кандай деп ойлойсуз? Анткени азыр мисалы депутаттар интрига менен эле алышып эле баягы өзүнүн мыйзам чыгаруу бир милдетин эл үчүн элдин астындагы бир милдеттерин унутуп калып атат, жоопкерчилигин унутуп калып атат деген пикирлер бар да.
Мен бул пикирге кошулбайм, анткени
мисалы эгерде парламент лидер болсо,
жаңы депутаттар келгенден бери 3 жыл өттү, депутаттар абдан эле жакшы иштеп атат деп ойлойм. Көп эле жакшы мыйзамдар алынды. Эми кээде мындай мисалы үчүн элге жакын бир мыйзамды айтып коеюн, бул жанакы оюн зомбулук маселе боюнча аны токтоттук. Мен үчүн бул абдан жакшы мыйзам, анткени көп энелер алар алардын балдарын биз кандайдыр ушундай жаман оюндан биз алып калдык. Андан тышкары көп эле мына конституцияга
ылайык стратегиялык маанидеги
эми мына сот боюнча мыйзам алынды. Көп эле жакшы мыйзамдар алынып атат. Алар иштеткенге эми ага дагы мындай көп убакыт керек да.
Эмнеге мисалы Кубан мырза андай мисалы өзгөрүүлөрдү, андай бир жылыштарды көрбөй жатат?
Эми Кубан мырза көрбөсө бул Кыргызстанда жылыш жок болуп атат деп айтып жатпайбы? Менин оюмча Кубан мырза мындай анча мынча оппозициялык мындай мааниде айтып атат. Эми анын өзүнүн эрки. Бирок мен мына сиздин тарапты алсак, журналистика тарапта алсак, ар бир журналист каалаганын жазып атат. Кээде мындай проверенный факт болсо дагы жазып, туура нерсени башка нукат түшүрүп жазып атышат. Бул сөздүн эркиндиги. Эч ким аларга басымдык кылган жок, туурабы? Экономикалык көз карандылыктан чыкканга көп нерселер жазылып атат. Мына ГЭСтер курулат жакында, туурабы? Темир жолун курабыз деп чоң проектти түзүп атабыз. Нефтеперерабатывающий завод канча тиги Карбалыкта жакта иштеп калса, биз дагы көз карандысыз болбойбуз башка тиги газ, нефть, бензинге.
Биздин убактыбыз бүтүп баратат. Мисалы ошо программанын башында биз шаар тургундарын укпадыкпы? Анан алардын кайсы бир деңгээлде бир пессимисттик көз карашта болуп атат да. Анан негизи канткенде мисалы ар бир жаранга бул менин Кыргызстаным, бул менин өлкөм, мен өзүм өлкөмө кам көрүшүм керек деген бир сезимди кантип мисалы бир ширетип бекемдөө керек да?
Жогоку айтканды бири бирибизге токтотолук. Жана бизде эркиндик, ушунча газет болду. Орустун бир эмеси бар, Соловья басни мини кормит.
Антип сиз деле айтып жүргөнүңүз беле, бизде канча гезиттер бар, чындыкты айтат,
билике. Бул бир этап, бул жалаң эле газет менен элди тойгуза албайбыз да. Эми мына мейли азыр 1000 газет чыгаралык, эл тойгузабы, жакырчылыктан ажырата алабызбы? Анын үчүн алтын керек, алтын запас керек, алтынды кармаш керек. Кумтор багат Кыргызстанда.
Кумтор жөнүндө маселе чечилип жатпайбы?
Чечилбегенде
анан кийин дагы сүйлөшөбүз да.
Кантип ошондой менин бекелим деген сезимди калыптандыруу керек ар бир адамга, жаранга?
Эми менин оюмча мамлекеттүүлүгүбүз, эгемендүүлүгүбүз ар бир жаранга көз каранды да. Ошону биз түшүнүшүбүз керек да. Анан ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошубуз керек. Ошондуктан мен ойлойм, мектептен баштап, жетсаттан баштап мамлекет жөнүндө көбүрөөк мындай маалымат берип, воспитание бериш керек да. Андан тышкары патриоттук сезимди дагы көтөрүш керек болот.
Мамлекет күчтүү болсо болот да сезим. Мамлекет алсыз болсо кайдагы патриот?
Рахмат.
Мен оюмча мамлекет алсыз деп айта албайм.
Рахмат маегиңиздерге. Биздин убакыт бүтүп калды. Биз бүгүн Кыргызстан өз тагдырына өзү ээ болгон эркин мамлекети боло алдыбы, эгемендиктин барк баасын түшүнүп анын жакшы жаманын көтөрүүгө жоопкер коом калыптандыбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Асия Садыкбаева жана журналист, публицист, коомдук ишмер Кубан Мамбетелиев катышты. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Биз сиздер менен келерки шаршембиде кайрадан жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүн Айзада Касымалиева алып барды. Көрөрмандарыбыз үчүн маанилүү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын теле долбоорлорунун коомдук канал аркылуу чыгуу мөөнөттөрү өзгөрдү. Буга чейин ар жуманын шаршемби күндөрү чыгып келген ыңгайсыз суроолор 2-сентябрдан тарта дүйшөмбү күндөрү кечки саат 9:00 түз эфирден чыга баштамакчы. Ал эми Азаттык плюс программасы шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 чыгат. Бул өзгөрүү коомдук каналдын программаларынын жаңы жадыбалына байланыштуу болду. Кайталаймын, сентябрдан тарта ыңгайсыз суроолорду ар дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык плюсту болсо, ар шаршемби кечки саат 9:00 коомдук каналдан көрүңүздөр.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен 31 август күнкү таңкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Майрамыңыздар менен.